informazioari, aktualitateari poesia jartzera etortzen da Josu Goiko, baina gaur ez du behar informaziorik, poesia bera bihurtuko baita protagonista. Josu, kaixo, egunon.
Egunon, eta arpigo horra izatea da, baina bai, hori xe, aukeratu.
Bueno, baina badukazu aitzakia bat horretarako oso polita, badakizue gurean astrenak izaten direla poetikoak, baina astrenetan igandeare poetikoa izan da, ze atzo izan zen munduan poesiaren egun, ez da, Josu?
Bai, hori da, eguna mundia, udaberriarekin batera, ba, poesiaren eguna, nazioarteko eguna ospatzen da, eta, bueno, arrazoi bat ere badago, egun hau aukeratzeko eta aitzakia munduan erabiltzeko gaurkoa egiteko. Izan ere, poetek sarritan idazten dute poesiari buruz. Ez dakit zergatik otedan, Egiten duten hori ba azalpen bat eman nahian, euren lanari buruz. Agian egiten dute hori beraien burua ulertu nahian. Bueno, kontua da, askotan idazten dutela poesiari buruz poetek. Bueno, baina nik aprobetxatu nahi dut aitzaki hori, hau da, nazioarteko poesiaren egun hori, ba, hurbilago ditugun urte hurren bat eta urte betetze bat ona ekartzeko. Oraintxu bete dira 50 urte, bi euskal poetak elkarrekin liburu bat atera zutenetik, eta kontua da, bi poeta horiek nebarrebak, anaiarrebak direla, Amaia Lasak eta Mikel Lasak, Poema bilduma izeneko liburu atera zuten 1971 urtean garetsu honetan, Da biak dira euskal poema poesiagintzan arrasto utzi duten poetak.
Hasiko zara Mikelekin.
Mikelekin zarrenarekin, bai, bueno, euskal poesia modernoaren ikurretako bat izan da Mikel Lasa. Bitxia da, baina poesia argitaratzeari utzi zion aspaldi. Bueno, agian ez da inbitxia, poesia balangintza pobrea dela ikusita. 1981 edo uste atatera zuela berazken liburua, memoritan. Bueno, Mikel Lasak oso gaztea zela idatzu zuen, olerki zati bat irakurriko dut. Eta poeta gazte, poeta bidaiari, poeta arrosko.
Arrosko, eh?
Bai, poeta berri baten poema da. Bueno, gero berak Arthur Rimborden poesia gintza, olerki gintza, itzuli zuen, eta bueno, eta behar badar seinale hori da. Bai, oso munduaren aurrean, naturaren aurrean, arroa agertzen den poeta berria dugu Mikel Lasa. Munduaren atxa nahi nuke atzeman, Europako bide ugarietan, hainbeste jendetza eta ni hain bakar, eguerdiko eguzkia adora, goizetik goizera lana, arratsaldeetan jainko beltzekin josta, baina ez zait ardura, eta gauetan bide ertzean naiz ezarriko arrimeta txiki baten alboan, tankak gurutzaturik hartuko dut gitarra, bardoaren gisa, taresi bat kantatuko arduragabe eta triste. Oi hiri, oi izar, oi hortzi, ez duzue balio ezer. Gizonaren irri eta keinu batek zuetako mila balio dute. Oi hiri, oi izar, oi hortzi, ez duzue balio ezer.
Oartarazi dugu, Josu, ez da, Mikel Lasaren gazte denborako poesian ez dagoela humiltasun handirik, eta oi izar, oi hortzi, ez duzue balio ezer.
Oita gutxi urtirekin idatzita.
Horrela behar du, gaina edazteak ez da, ez?
Zoragarria,
bai. Mundua konkistatu nahi duenak horrela behar du.
Hori da.
Horain arreba, Amaia Lasa.
Bai, Amaia Lasak, bueno, anaiak ez bezala poesia argitaratzen jarraitu du Amaia Lasak, naiz eta duela 10 urteko den berazken poema liburua, Itxasoko izaki okerezpanago. Bueno, ikuspegi feminista batetik ahotsa plazadatu zuen lehen emakume poetetako bat dugu, lehenengo ezpada. Eta, bueno, fantasia bat izeneko poeman, Anbotoko Mari, Safo poeta grekoa, antzinakoa, eta, manu, zuetani, eta entzule guztiak elkartzen gaitu, itsasertzeko autobus bidaia batean. Fantasia bat.
Thank you.
autobusean zoazenean, itxasaldeko leioan eser zaitez beti. Gauez, ilargia ateratzen denean, han, arkaitz hartan, Anbotoko Damia agertzen da. Damia, Anbototik itxasoraino jaitxia, Greziatik etorri berria den, Saforekin solasaldi goxoan jardutera. Gau guztia igaro dute. Goizaldean, autobusean, itxasaldeko leioan esertzen zarenean, poema hau jasoko duzu zuretzat arkaitzartan. Autobusean zoazenean, itxasaldeko leioan eser zaitez beti. Zure eguneroko egunerokotasuna olatuetan ito dadin.
Bueno, Mikel Lasa eta Amaia Lasa ekarri dituzu tarte honetara, ba 50 urte direlako elkarrekin poema bildua argitaratu zutela, poema bilduma.
Hori da.
Hori urte urrena. Urte betetzea berriz, euskal intelektual handi batek urtea bete berri ditu.
Bai, 80 urte bete ditu Jose Auzurmendik. Bueno, euskal pentsamendua bestelakoa, pobreagoa, arrotzagoa litzateke pentsalari handi honen lanik gabe. Eta egia zan, ba, ezagutzen dugu batez ere, bere lan intelektual saiakerengatik, Jose Azurmendi. Baina poeta gisa hasi zen, eta poeta bikaina izan zen, ikaragarri ona. Baina poesia idazteari utzi zuen. Eta berak esana da, antza, uztarrezinak, arrazoietako bat, beste arrazoi batzuk izan ziren, uztarrezinak zirela, dio, poesia gintza, eta intelektual lana, poesia delako askea, nola baita esateko.
Bai.
Eta bestea, beste langintza pentsalariarena, intelektualarena, ba, pixka bat zorrotzagoa, zurrunagoa, eta horren uztarrezinak edo nola baita direla. Eta
horregatik, berak saiakeraren aldeko eta pensamenduaren aldeko apustu egin zuen.
Baina, pentsalari bat irabazi genuen eta poeta bat
galdu. Galdu bat.
Bueno, irakurriko doan poema hau, bueno, bukaera dauka, bueno, karagarri honen, asko gustatzen zait bukaera hau, eta poesia ere badu gaitzat, poesiaren eguna dugu gaitzakia, ba, poesia diardu Jose Azurmendi gazteak poema honetan, eta hauxe da. Lurraren seme honek ez dut nik izarren doinua inoiz entzun. Lurrekoa denak lurra entzuten du. Gure haurtzaroak ez zuen aitaren bertsuak beste soinurik. Ez zuen inoiz kantatzen gure amak. Beraz, nire poesian ez dago ilargirik. Etzen nire zehaskara hurbiltzen. Gerra ostean zen. Nire poesian haizea kableetan zingurinka entzuten da, aitak lantegira joatean uzten zuen atearen intziria eta etxearen bakardadea eta euria leioan. Kalean lotxa zen, umearen lotxa entzuten da nire poesian, aizkorrondoko bizutxa eta oinaztarra. Jendea entzuten da nire poesian, jende pobre bat, eta aitarentzat hurbila nijoaneko iturriaren hotsa.
Josu, gaur musika zoragarri hauek Nik Cave ikendu dizkiozu.
Nik Cave eta Warren Ellis dira, izan dira hiru piezak, niretzat, bueno, Nik Cave ezagutzen nuen pixka bat, baina hauek dira bai, soinu bandak, eta ikaragarri gustatu dizkiet. Eta hiru poemetarako aukeratu ditut, ba, hiru piezatxo hauek.
Nik Cave eta Warren Ellis entzuteko gomendioa, eta poesia irakurtzeko gomendioa, Lasa nahi arrebak, eta Jose Azurmendi, gazte denborako Jose Azurmendi, zegero, ez da gora egin zaigu basaiakeragatik eta filosofiagatik, baina gaztetan poesiare landu zuen. Poesia zari garela, apunte azkar bat, Donostiako poesiaren astea hasiko da gaur, martxoaren 22-26-ra, izango da poesia astea, Donostia Kultura kantoratuta. Eta gaur bertan, Josu, Itxaro Bordarekin solasaldia, arratsaldeko zazpietan, Donostiako Ernest Lluch kulturetxean.
Ba, bueno, badak jendeak, ustot Bilbon ere badirela, zera, poesiaren aste bat edo badagoela, bueno, ustot jente aprovechatzen ari dela, eta jente asko da bilela, holako ekitalditan ere.
Josu, astena pasa.
Berrein.
Aio.